А зараз прапануем вашай увазе перадачу серыі «Партрэты ўлады». Старшыня Віцебска аблвыканкаму Александр Косінец, адрозна ад іншых сваіх калегаў, якія кіруюць абласцямі, не гаспадарнік з інжынернай альбо эканамічнай адукацыі, а лекар, доктар медычных навук. Пра тое, як складалася кар'ера цяперашняга віцебскага губернатара, распавядае Уладзімір Глот.
Александр Косінец – чалавек мясцовы з Віцебшчыны. Тут у Аршанскім раёне ён нарадзіўся ў 1959 годзе. Ад самага пачатку ягоная кар'ера звязаная з медыцынай. 15 год працы ў Віцебскім медычным інстытуце. Затым кіраванне рэспубліканскім навукова-практычным цэнтрам навука і хірургія, у 1997 годзе вяртанне ў альма-матер на пасаду рэктара. У 2005 годзе Александр Лукашенко прызначае віцебскага рэктара намеснікам прэм'ер-міністра. Косінец адказвае за сацыяльную сферу. Тая ж медыцына, адукацыя, культура. А ў снежні 2008 году становіцца старшынём віцебскага аблвыканкаму. З'яўлення прафесійнага медыка на чале вобласці кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка называе сімвалічным.
Это очень интересный момент. Почему? Потому что первые великие экономисты, скажем, были врачи. Вот Франсуа Кене, он был личный врач у мадам Помпадур. Она была фавориткой французского короля Людовика. Написал первую экономическую таблицу. Вообще, экономическая наука, ее начали развивать врачи. Они искали сходство с живым организмом. Обмен веществ, так сказать, что влияет, как растет, что является кровью в экономике, как кровью у человека и прочее. Поэтому я бы хотел, чтобы кто-то из белорусских врачей вырос потом в экономиста-классика. Такого мирового масштаба, если удастся, конечно.
Леонид Заика, зарабивший исторический экскурс, вертается у сучасность.
А сейчас, конечно, лучше все-таки быть экономистом. Богу-богу, а кесарю-кесарево. Да? Сейчас, я думаю, все-таки надо, чтобы физик занимался физикой, чтобы врач лечил людей, экономист разрабатывал экономическое управление, разрабатывал бы рекомендации, а философ, чтобы осмыслил будущее, а сантехник, чтобы сделал краны непротекаемые. Ведь, наверное, никому не приходит в голову мысль поставить экономиста хирургом. Мы бы все возмущались. Ну, если хирург становится экономистом, почему-то всем это нравится, да? Общество надо лечить, я думаю. Нужны профессионалы. Это ошибки, которые в последнее время происходят, а это ошибки чисто экономические и профессиональные. И девальвация 2011 года, и сейчас этот кризис перепроизводства, это все профессиональные макроэкономические ошибки. Достаточно 5-7 хороших экономистов, и правительство будет работать на нас как часы.
У нейкой ступени Косінцу пашанцавала. На іншей области ему было працаваць тяжей. Упэўнены кіраўнік фонду Мізаса Ярослав Раманчук.
Большая частка эканоміка Віцебшчыны гэта нафтаперапрацоўчы камбінат, які дае там львіную долю даходаў гэтага рэгіёну. Тут засяроджана, безумоўна, шмат інтарэсаў ўжо нацыянальнага узроўня. Я думаю, што Касінец, які сёння там пастаўлены на гэты рэгіён, менавіта як надглядае за гэтым бізнесам.
Мяжа з Расіяй таксама накладае пэўную адметнасць на Віцебшчыну. Найперш гэта бачна на вывазе тавараў і ад'ездзе з Віцебшчыны прадпрымальнікаў, працоўнай сілы, тлумачыць Ярослав Раманчук.
Гэта, безумоўна, з'яўляецца чыннікам, які кажа для ўлады, што няма чаго рэгуляваць тавары. Калі нізкая цэна тавара з'яўляецца наступствам добрай арганізацыі працы на прадпрыемствах, да, тады гэта добры чыннік цэнавой канкурэнцыі. А калі гэта з'яўляецца адміністрацыйнай вось такім індыкатарам, ну тады гэта добры кашык для ўлады, што колькі бы вы не хацелі рэгуляваць цэны, безумоўна, людзі будуць выкарыстоўваць гэта і наказваць вас сваім захаваннем, як, напрыклад, гэта ў Гродзеншчыне, ў Набярэжшчыне папіросамі, з алкаголямі і з палівам. Рэгіён, які таксама карыстаецца тым, што Беларусь з'яўляецца сябрам еўразійскай прасторы, і менавіта з Віцебшчыны прадпрымальнікі ўцякаюць у Смаленск, у бліжэйшыя расійскія гарады, каб адтуль працаваць на Беларусі, таму што так зручней і падаткаў менш плаціш.
Калі б віцебскія прадпрымальнікі не ўцякалі ў Расію, то і грошы маглі б пайсці на рэканструкцыю Віцебску і ператварэнне гораду ў паўночную культурную сталіцу Беларусі. Менавіта пра такія планы неаднойчы казаў губернатар Косінец. Паняцце паўночная і культурная сталіца ні ў якім выпадку нельга разглядаць супольна. На гэтым засяроджвае ўвагу спецыяліст па віцебскай мастацкай школе Віктар Марцінович.
Пра Беларусь кажуць, што Беларусь гэта краіна без сталіцы, а Вільня гэта была сталіца Беларусі, гэта сталіца без краіны. У гэтым сэнсе і ідэя Косінцы, она падае на даволі такую небяспечную глебу, таму што адчуванне культурніцкай сталіцы ў Менску няма, а адчуванне культурніцкай сталіцы зараз няма і ў Віцебску, аднак сепаратызм, нават такі культурніцкі сепаратызм, гэта такая, ну, дзіўная з'ява. Што тычыцца колькасці культуры і гісторыі, у любым абласным цэнтры гісторыі культуры канцэнтрацыі болей, таму што ў Беларусі, як мы ведаем, чым болей дзяржавы ў нейкім горадзе, тым меней гістарычнай збудовы. Вось Віцебск, горад, які нам даў Шагала, Віцебскую школу, горад, якім працаваў Малевіч, Ліфіс і іншыя, мае вялікі патэнцыял, аднак выкарыстоўваць такія выразы пра северную сталіцу. Ну, ведаеце, каб мы былі на Расійскай Федэрацыі з яе памерамі, гэта было б здаровай ідэяй. Паколькі мы вельмі маленькая краіна, трэба казаць не пра культурную сталіцу і пра северную, пра паўночную сталіцу, а пра тое, што Віцебск там, не ведаю, культурны цэнтр, аднак ніяк не сталіца. Сталіца ў нас зашмат будзе тады.
На жаданне назваць Віцебск культурнай сталіцай Беларусі і ўплывае найперш штогадовае правядзенне тут знакамітага славянскага базару, лічыць журналіст Змітер Падбярэскі.
Існаванне такого фестывалю, як славянскі базар, канешне, для любого губернатора, у нашым выпадку, для Віцебска, гэта сішка такая. Ён шмат на гэтым, што атрымлівае і аўтарытэт, і з іншага боку, калі штогод прыязджае столькі гасцей на фестываль, дык, канешне, тут варта разглядаць гэта і эканамічнай плоскасці. Што тычыцца, уласна кажучы, там з места гэтага фестывалю, ну, я думаю, што ён на гэта звяртае як мага менш увагі. Галоўнае, каб гэты фестываль быў, і любы губернатар, які працаваў і будзе працаваць у Віцебску, ён, канешне, будзе усіляк падтрымліваць гэты фестываль і імкнуцца захаваць яго ў сябе.
У Аляксандра Косінца наогул ёсць вялікая прыхільнасць да гучных праектаў, адзначае віцебскі лектар-дысідэнт, як ён сябе сам называе, Ігар Пасноў.
Еще в 2008 году, когда он пришел к власти и сказал, что вот будет он делать столицу северную, я пришел к нему на прием, он меня не принял. Я тогда пошел к помощнику президента и сказал, какая же мы северная столица, когда вы посмотрите, что творится в моей школе, как дети слепятся на уроках физкультуры. Вы посмотрите, в каком состоянии инфекционная больница. Вот смотрите такой пример. Под Ленинскую улицу делают уже третий или четвертый год переход, чтобы с амфитеатра могли попасть на Марко-Сити. Ему сказали, что нельзя его делать, потому что там песчаная зона, потому что там кости людей, потому что там было кладбище. Тогда, когда этот проект начинали, 8 миллиардов он стоил. Теперь вложено в него 80 миллиардов. На эти деньги можно было все больницы реконструировать. Но почему такая показуха? Почему деньги так расходуются нерационально нашим губернаторам? Вот в этом вот парадокс.
С прыходам до ўлады Аляксандра Косінца на Віцебшчыне звязывалі надзеі на паляпшэнне становішча ў галіне аховы здароўя. Усё ж доктар, чалавек, для якога здавалася, медычныя справы павінны быць на першым месцы. Аднак сітуацыя не толькі не паляпшаецца, а нават пагоршылася, цвердзіць Ігар Пасноў.
С моего пункта гледжання врача с 20-летним стажем ситуация медицинской деятельности в области критическая. База медицинских учреждений уже 4-5 лет практически ничего нового так и не увелось, помимо там детской поликлиники. Богиня медицины, святое из святых онкологии, люди лежат на коридорах. Второй корпус хирургический уже 5 лет не могут его достроить, потому что при Александре Николаевиче, при нашем докторе медицинских наук, именно затормозили строительство. Вы посмотрите, в каком состоянии инфекционная больница и других, где люди лежат действительно в дырявых матрасах, в кроватях решетчатых, где вот такие ужасающие условия, что можно приравнять к пыткам. Уже в странах Евросоюза сказали, что это пытки. 2010 года начался ремонт. Но до сих пор нигде он еще не закончен. Вели только Шарковщинскую больницу, и то госконтроль нашел миллиардные буквально там злоупотребления и приписки.
Як Ігор Паснов не здолів трапити на прийом до візовського губернатора, керівник обласної філії партії БНФ Леонід Аутухов. Йон означає закритість керівника облвиконкому.
Все закрито, як у військовий час. Я зробив певні заходи і роблю. І ніяк не можу догрукатися до їх. І він закритий. Да його не догрукатися, не достукати. Большая охова. І він по Вітівській області на машинах рідко пересовується. Він пересовується на вертольоті. От тут літали два дні над городком, що виглядали, щось таке. І він закритий. Апарат закритий.
Состановча Леонід Аутухов означає, що сам Косиня час від часу користається білоруською мовою.
Сказати тому, що є документальне підтвердження цьому. І він користується час від часу білоруською мовою. Навіть посередження облсовета він присутнічає. І може полову по-білоруську промовлять, полову по-російську. Так само користається на відкритті у доступних місцях, там на площі, коли якесь святкування відбувається. Користається.
Вітівщині, як і всій Білорусі, потрібна істотна перебудова. І тоді вона змогла б зазіхотіти з усім іншими фарбами, упевнений Ярослав Романчук.
Вітівщина так само регіон, який, на мій погляд, має найвеликші, але не використовувальний сьогодні ресурс. Це озера для туристики, профілактики. І коли, наприклад, були б реформи, то менавіто озера Вітівщини були б тим магнітом, який би притягав туристів не тільки з нашої країни, з Росії, але з інших країн. Капіталізація цього регіону була б значно більше.
У серії «Портрети улади» ви слухали розповід Владимира Глуда про старшиню Вітебська облвиконкому Олександра Косінца.